Poštovani slušalci, na talasima ste Radija Svetigora. Slavimo danas praznik Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog. Tim povodom naš gost je profesor dr. Maja Anđelković, profesor srednjevjekovne književnosti na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu, rukovodilac filoloških i bibliotečkih projekata Manastira Studenica, kao i prevodilac i urednik novog izdanja studeničkog tipika Svetoga Save. Pomaže Bog, Majo, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Pomaže Bog, velika mi je čast što na dan proslave Svetog Simeona Mirotočivog i na dan ktitorske slave Manastira Studenice možemo nešto da prozborimo o Svetom Simeonu, Svetom Savi, žitiju Svetog Simeona i studeničkom tipiku, kao i o drugim knjigama Manastira Studenice u kojima se zapravo sadrži istorija srpskog naroda i istorija Srpske pravoslavne crkve.
Danas slavimo Svetog Simeona Mirotočivog. Šta o njemu saznajemo u Savinom žitiju Svetog Simeona? I šta to ovo žitije izdvaja od ostalih u žitijinoj književnosti?
Do sada, pogotovo u bogoslovskim krugovima, a potom i u naučnim krugovima, zaista se dosta pisalo, proučavalo, sa različitih aspekata sagledavao život Svetog Simeona, odnosno Stefana, život Stefana Nemanje. Međutim, smatram da niko bolje, sažetije i poetičnije nije prozborio o Stefanu Nemanji do njegov sin, Sveti Sava, koji je pišući žitije svoga oca, Svetog Simeona, rekao sljedeće: jer kako ovoga da nazovem, vladarem li, više li učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i ukaza nam kako je podobno pravovernim hrišćanima držati pravu veru k Bogu. Svojim primjerom prvo blagovernost pokaza, potom i druge povede, crkve, manastire sazda, svetitelje u slast slušajući, jereje poštujući, k monasima veliku smernost i ljubav imajući, beznadežnim nada, ubogim zastupnik, ništima hranitelj, nage u dom svoj uvodeći odevaše, sirote nahrani, udovice opravda, slepim i hromim i nemoćnim i gluhim i nemim uistinu mati bi. I prosto reći, sve svoje imanje u zajam izdade, jer drugi Avram bi, stranoprijemac, zemaljski anđeo, nebeski čovjek. Stoga i Bog preuzne se ga i darova mu ime koje je iznad svakog imena. Imenu njegovom svi narodi pokloniše se. Kao što rekoh, mnogo puta do sada smo se osvedočili da je Stefan Nemanja zaista bio nenadmašan u ulozi onog koji je stvorio srpsku državu, a na neki način i srpsku pravoslavnu crkvu, naravno uz svog sina Savu. Ali ono što je veoma interesantno jeste činjenica da ga takvog vidi narod još za života. To jest, o tome svedoči naša žitina književnost i opet žitije, Savino žitije Svetog Simeona, jer kad Sava opisuje Nemanjino odricanje od prestola i predavanje prestola sinu Stefanu, Sava kaže da je narod ridao gledajući rastanak od takvog gospodara i pastira. I opet Sava u daljem delu žitija nizom retoričkih pitanja zapravo naglašava sve one karakteristike Simeona Nemanje koje su ga učinile zaista nenadmašnim u istoriji srpskog naroda. Sava u žitiju kaže sljedeće: jer kako da ga nazovem, vaistinu nedoumevam se, gospodinom li dobrim, učiteljem li pravoverja, ocem li blagim, pastirom li koji verom napasa stadom upredano, crkvama li prosvetiteljem i dobrim običajima učiteljem i u molitvama vazda prebivajućeg. Ništih li preizobilnog služitelja i ljubitelja, pravoverja li nastavnikom i blagoverja učiteljem i čistote vaseljene svetilom, ispunjenog li verom i uzorom krotosti i posta nastavnikom, premudrosti li nastavnikom i smislodavcem i nesmislenih kazateljem, čuvarom li stada svoga i premudrim braniteljem svih koji žive oko njega. Jer, vaistinu, ovo sve dogodi se njemu, jer ispunjen beše premudrošću i razumom i blagodat Božja beše na njemu. Kako u prethodnom delu žitija koje smo naveli, tako i u ovom sad čitavom nizu retoričkih pitanja, jednostavno u prvi plan se stavlja Savino nedoumevanje da jednostavno i precizno definiše kvalitete Stefana Nemanje. Međutim, to, kao i sam Sava kaže, nedoumevanje da se dakle jednostavno kvalifikuje Simeon Nemanja nije posljedica svakako Savinog nepoznavanja očevog života ili pak nepoznavanja njegovog rada, niti je nimalo posljedica Savinog spisateljskog dara, jer je on zaista bio veliki, nego to nedoumevanje jeste posljedica zapravo Simeonovih velikih darova, odnosno njegove vanredne sposobnosti da u različitim oblastima i života i rada bude, što bismo rekli, prvi među jednakima. Otuda Sava ne može ni da odluči da li će ga smatrati boljim ocem, boljim vladarom ili boljim vernikom, odnosno onim koji je zapravo, kako kaže, učitelj pravoverja. No, sve one karakteristike Simeona Nemanje koje Sava stavlja u prvi plan jesu zapravo karakteristike čoveka koji je predodređen za monaški život i predodređen da bude velik i pred Bogom i pred ljudima. I to je takav odnos prema sopstvenom ocu i naravno srpskom svetitelju je potpuno logičan, pogotovo sa stanovišta ko piše žitije, a piše ga ne samo Simeonov sin, nego i čovek, odnosno sveti ravnoapostolni Sava, srpski, koji je utemeljio srpsku crkvu i koji, dakle, sa tog aspekta, sa pre svega aspekta hrišćanstva i aspekta pravoslavlja, sagledava život Simeona Nemanje. Naravno, u potonjem žitiju koje je pisao Stefan Prvovenčani se mnogo više obraća pažnja na Simeona Nemanju kao vladara, što je opet logično, imamo li na umu da Stefan Prvovenčani žitije piše sa stanovišta već postavljenog vladara Svesrpske zemlje. No, i u ovom žitiju Sava nije jednostavno izostavio one podatke koji se tiču vladavine Simeona Nemanje, ali ih je dao u manjem obimu nego što to čini potom Stefan Prvovenčani. Ono što naglašava Sava u žitiju svetog Simeona, a tiče se Simeonove, odnosno Nemanjine, jeli, vladavine, jeste kakva je bila vladavina, koliko je ona trajala, a kako kaže, trajala je punih 37 godina i ono što je veoma bitno, naglašava da je obnovio očevu dedovinu, da je bolje utvrdio i da je pridobio različite oblasti koje je prisajedinio toj svojoj dedovini. Pre svega, kako kaže, od pomorske zemlje je pridobio Zetu sa gradovima, od Rabna Pilotaoba, od grčke zemlje Patkovo, Hvosno celo i Podrimlje, Kostrc, Draškovinu, Sitnicu, Lab, Lipljan, Dubočicu, Reke, Ušku, i Pomoravlje, Zagrlatu, Levče, Belicu. I te veoma interesantan je podatak da se te teritorije delimično slažu sa popisom teritorija koje postoje u prvoj i drugoj hilandarskoj povelji, odnosno u osnivačkoj povelji manastira Hilandara koju je pisao Stefan Nemanja, a koju je suštinski pisao Sveti Sava, i u drugoj hilandarskoj povelji koju je pisao Stefan Prvovenčani. Ono što Sava također naglašava u žitiju Svetog Simeona, čime zapravo žitije i počinje, jeste njegova ktitorska delatnost, i na samom početku žitija Sava posvećuje pažnju gradnji manastira Studenice, zapravo kruni Nemanjinog ktitorskog rada, kazavši u jednom veoma poetičnom uvodu da je Nemanja sagradio sveti manastir, jeli Studenicu, na mestu koje je nekad bilo lovište zverova, a koje mu se pokazalo, kao dobrim da upravo u tom pustom mestu sagradi manastir, kako kaže, na pokoj i na umnoženje monaškog čina. Još jedan veoma bitan segment Savinog žitija Svetog Simeona jeste zapravo jedno veoma lirsko i autentično svedočanstvo o poslednjim trenucima Simeonovog ovozemaljskog života. To su trenuci kada je Simeon Nemanja već na samrtnoj postelji i kada se u neku ruku ispoveda Svetom Savi, odnosno kada mu ostavlja pouke i zavete kako da Sava provede svoj život. A taj deo žitija je zapravo jedan od najliričnijih segmenata, odnosno ako možda čak i najbolji, najliričniji segment srpske srednjovekovne književnosti, a možda čak i srpske književnosti uopšte. To je onaj deo kad se, dakle, Simeon na samrti obraća Svetom Savi, rekavši mu sledeće: Čedo moje slatko i uteho starosti moje, sine, reči moje pazi, ka mojim pak rečima priklanjaj svoje uho i da ne presahnu istočnici života tvoga, sačuvaj ih u svom srcu, jer život su svima koji ih nađu. A svakim čuvanjem čuvaj svoje srce, jer od njih su ishodišta života. Ukloni od sebe oštra usta i uvredljive usne daleko od sebe odbaci. Oči tvoje pravo da gledaju i veđe tvoje da migom pokazuju ono što je pravedno. Prave puteve stvaraj svojim nogama i puteve svoje ispravljaj. Ne skreći ni desno ni levo, jer puteve koje su desno zna Bog, a razvraćeni su oni koji su sleva. Ti pak prava čini učenja tvoja, a hođenje tvoje u miru da bude. Sine, moju premudrost pazi, a ka mojim rečima priklanjaj tvoje uho, da sačuvaš moju misao dobru, a osjećaj mojih usa nakazujem ti. Čuvaj, sine, zakon oca tvoga, ne odbaci pouke matere tvoje. Sine moj, sada poslušaj mene i blažen bićeš, jer blažen je muž koji posluša mene i čovjek koji puteve moje sačuva. Ne mešaj se sa bezumnima, zaišti premudrosti da poživiš. Ispravi svedočanstva u razum, jer onaj koji kori zle primit će sebi dosadu, a onaj koji kori nečastivog poreći će sebe. Ne ukorevaj zle da ne omrzne tebe. Kori premudrog i zavoleće te. Ukaži premudrom na krivicu i mudri bit će, a pouku pravedniku i nastavit će da je prima. Početak premudrosti je bojazan gospodnja i savjet svetih je razum, a razumeti zakon misao je dobra, jer ovim dobrim običajem mnogo ćeš poživjeti i produžit će ti se godine života. I podigavši ruke svoje blaženi i položi ih na vrat moj grešni i poče plakati žalostno, slatko svoje celivenje darujući mi poče govoriti. Čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih, juteho i čuvaru starosti moje. Evo, već prispe vreme rastanka našeg. Evo me, već otpušta vladika s mirom, po reči njegovoj, da se ispuni rečeno, zemlja si i u zemlju ćeš istu poći. A ti, čedo, ne tuguj gledajući moj rastanak, jer čaša ova svime je zajednička. Jer ako se ovdje rastajemo, tamo ćemo se opet sastati gdje više nema rastanka. I ovim, dakle, lirskim, autentičnim svedočanstvom o posljednjim ovozemaljskim trenucima Simeona Nemanja i opisom Nemanjine vladevine, opisom njegovog odnosa prema porodici i prema narodu kojim vlada, kao i sagledavanjem njegove titorske delatnosti, a pre svega izgradnje manastira Studenice, Sveti Sava zapravo piše celovito ktitorsko žitije koje je obuhvatilo čitav život Simeona Nemanje. I ovo Savino žitije je zapravo osnov srpske heortološko-himnografske literature, prvo Savino delo koje je napisano sa izrazito književnim obeležjima i ono što je veoma bitno, ono delo kojim se zapravo započinje srpska izvorna književnost i delo koji je zapravo postavlja Svetog Savu u ulogu začetnika osamostaljene srpske književnosti 13. veka. Pisanjem žitija Svetog Simeona kao prvog slova studeničkog tipika, Sveti Sava ne samo da po prvi put u celosti prikazuje život svoga oca, nego tim delom zapravo postavlja osnov srpske izvorne književnosti. I to je zaista nesamerljiv doprinos i Svetog Save i u čitavom kontekstu i samog žitija Svetog Simeona, odnosno u širem kontekstu studeničkog tipika, jer je u okviru njega žitije i nastalo.
U čemu možemo sagledati značaj studeničkog tipika Svetoga Save? Donosi li on samo pojedinosti manastirskog ustrojstva ili se može govoriti i o njegovom posebnom mjestu u okvirima Srpske pravoslavne crkve i srpske književnosti?
Kada govorimo o značaju studeničkog tipika, ono što prvo treba naglasiti jeste da studeničkim tipikom i njemu pripadajućem žitiju Svetog Simeona, Sveti Sava uspostavlja osnove srpske kanonsko-pravne i heortološko-himnografske literature. I za razliku od onih koji smatraju da je studenički tipik bitan za manastir za koji je pisan, odnosno za manastir Studenicu, moramo da skrenemo pažnju da ovaj tipik ne treba zapravo sagledavati samo u kontekstu uspostavljanja manastirskog ustrojstva, odnosno ustrojstva manastira Studenice, već i u kontekstu konkretnih postupaka koji su prethodili dobijenju autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve 1219. godine. Naravno, ne sme se nikako ni zanemariti njegov značaj za srpsku državu, jer Sava u ovom delu naglašava da je Simeon Nemanja bio samodržavni vladar, a upravo je, dakle, samostalnost vlasti omogućavala dalji razvoj i države i crkve, odnosno prerastanje države u rang kraljevine i dobijanje potom autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ono što takođe čini izuzetnim ovaj tipik jeste što i sa aspekta filologije on zauzima veoma bitno mesto, jer osim po određenim veoma značajnim lingvostilističkim karakteristikama, reč je o prvom tipiku koji je nazvan izvornom reči obraznik, odnosno on se zove obraznik Svetog Save Srpskog. Za osnovu studeničkog tipika, u ostalom kao i za osnovu hilandarskog tipika, Sveti Sava je uzeo evergetitski tipik, odnosno tipik evergetitskog manastira u Carigradu, i ono što je sa tim predloškom uradio jeste da je evergetitski tipik prilagodio potrebama manastira Hilandara i Studenice, što se u ostalom vidi na osnovu redaktorskih izmena koje je Sveti Sava načinio. E sad, s obzirom da nisu sačuvani ili bar do sad pronađeni, jeli, protografi hilandarskog i studeničkog tipika, i dalje je zapravo u nauci ostala nedoumica da li su nastajali istovremeno ili pak i prvo nastao hilandarski pa studenički tipik. Ono što je do sada preovladalo u nauci jeste naravno da je prvo nastao hilandarski, a potom studenički. Međutim, sva ta proučavanja zapravo isključuju jednu bitnu činjenicu iz vida, a to je da manastir Studenica, pogotovo kao Simeonova zadužbina, nije mogao da bude godinama manastir bez ikakvog ustrojstva, odnosno do onog trenutka dok Sava nije u potpunosti završio rad na studeničkom tipiku. Pretpostavljam, dakle, da je studenički tipik u većem delu morao postojati pre završne obrade, odnosno pre tog završnog pisanja i redaktorskih izmena, a to se svodi na pisanje žitija Svetog Simeona kao prve glavne studeničkog tipika. Pa s tim u vezi, dakle, studenički tipik u završnom obliku, znači potpuno kompletiran, je mogao da nastane od prenosa Simeonovih mošti u Studenicu pa sve do objavljivanja Simeona Nemanje kao novog mirotorca. Ono što je opet veoma bitno jeste da je redaktura koju je Sava izvršio prilikom pisanja studeničkog tipika nedvosmisleno veća od onog prilagođavanja koje je evidentno u hilandarskom tipiku, jer u kanonsko-pravnom kontekstu se javlja nova bitna odredba o tome kako se arhimandrit postavlja za igumena Studeničkog. Takođe, određivanje statusa manastira Studenice u odnosu na ostale manastire, potom zapovest vladaru zemlje da prisustvuje i učestvuje u izboru igumana, kao i zapovest vladaru da štiti manastir Studenicu, ne samo da su važni kanonsko-pravni, nego čak i svetovno-pravni elementi i svedočanstvo o odnosu crkvene i svetovne vlasti. Taj poseban status manastira Studenice Sveti Sava naglašava u 12. glavi tipika, koja ima naslov o slobodi manastira. I na početku 12. glave Sava kaže: "Zapovedam dakle svima vama od Gospoda Boga svedržitelja da slobodan bude ovaj sveti manastir od svih tu vladajućih i da ni pod kim ne bude osim pod jedinom sveopevanom Bogorodicom Dobrotvorkom i prepodobnog oca našeg Ihtitora molitvom i pod onim koji u njemu igumanuje. Vi pak i manastir ovaj sveti nikakvom vlašću da ne budete porobljeni niti izmenjeni, svagda postojano i nepromenjeno da vam bude." U nastavku 12. glave Sveti Sava također govori o neotuđivosti manastirske imovine, uključujući tu i ikone, i sela, i knjige, i bilo kakav imetak. I ono što je veoma interesantno, ovu glavu završava rečima da onaj koji prestupi zapovest kaže: "Jer on je triput jadan i triput proklet koji god daje ako prestupi ovu zapovest. Zato ovim zapovedamo kako bi se sve neizmenjeno ispunilo i sačuvalo." Dakle, ova 12. glava o slobodi manastira jeste zapravo propis koji se ne tiče isključivo manastirskog ustrojstva u samoj Studenici, odnosno pouka kako monasi treba da se vladaju, već je to zapovest Svetog Save svima drugima, ne dakle ne samo studeničkim monasima, nego i svima drugima. A ta zapovest je veoma bitna, jer je to zapovest o slobodi manastira Studenice, o vlašću, da je ona pod vlašću isključivo igumana i da se imovina manastira Studenice ne može ni na koji način otuđiti. Nažalost, tokom vekova različite istorijske okolnosti su doprinjene tome da se ovaj poseban status manastira Studenice i njegova sloboda zapravo tokom vremena nekako zagubi, odnosno nestane. Također i sadašnja crkvena vlast, koja je suštinski episkopocentrična, ne prepoznaje dakle poseban status manastira Studenice. Ali s obzirom na to da je dakle status o slobodi manastira Studenice bio uređen zapovešću Svetog Save i da je on u toj zapovesti zapravo odredio da to bude neizmenjeno za sva vremena, računam nekako da će se naći zapravo način da se i u ovom vremenu, koje je suštinski mnogo daleko i mnogo drugačije nego naravno vreme 13. veka, ali da će se naći način da makar u nekom simboličkom smislu manastir u Studenici zapravo bude vraćen status koji je propisao Sveti Sava. Osim ove 12. glave studeničkog tipika, kojom se definiše poseban status, to je sloboda dakle manastira Studenice, još jedan veoma bitan segment tipika jeste prvo slovo tipika, odnosno žitije Svetog Simeona, koje je prvo, kako smo naglasili, celovito ktitorsko žitije, žitije u kome se donosi celokupan život Simeona Nemanje. I naravno Žitije, koje je u kontekstu razvoja srpske književnosti veoma bitno, jer njime srpska književnost zapravo i se i započinje, odnosno osamostaljuje. Osim Žitija svetog Simeona, kao dakle prvog slavostudeničkog tipika, veoma je interesantno da i neki drugi delovi studeničkog tipika, odnosno pojedini delovi određenih glava studeničkog tipika, takođe imaju književna obeležja i izrazitu retoričnost, bez obzira na to što su te odredbe u ostalim glavama uglavnom one odredbe koje se tiču bogoslužbenog života i uopšte manastirskog ustrojstva, tipa kako se i kada čita tipik, kako se vrši bdenije, liturgija, kako se daje na vratima, odnosno odredbe o postrižnicima, o pevanju panihida ktitorima, o upisivanju određenih imetaka, ali i naravno ona veoma bitna opet glava koja se tiče manastirske bolnice i koja je naslovljena tako da govori, kako kaže, o bolnici i bolničarima. Jer ne treba naravno nikada smesti s uma da je upravo u manastiru Studenici bila i prva srpska, odnosno prva srpska manastirska bolnica koju je ustanovio Sveti Sava. Na kraju samo da istaknemo da, nažalost, do sada nije pronađen protograf Svetog Save, protograf studeničkog dakle tipika, a da sadašnji studenički tipik je zapravo nama poznat prema prepisu iz 1619. godine, koji je od strane čuvenog pisara Averkija urađen u isposnici Svetog Save za vreme Kir Teofila, igumana studeničkog. Dakle, na osnovu svih ovih predočenih karakteristika, još jednom se dakle potvrđuje da studenički tipik, iako je pisan za manastir Studenicu kao zadužbinu Simeona Nemanje, on nije značajan isključivo za bratstvo manastira Studenice, nego i za istoriju srpske države i srpske crkve, ali i za stvaranje srpske izvorne dakle književnosti. I s tim u vezi dakle pokazuje se da, iako je suštinski dakle pravni dokument, odnosno kanonsko-pravni dokument, on svojom vrednošću nadilazi okvire pravnih propisa i čini se veoma značajnim dokumentom razvitka države i razvitka crkve i crkvenog uopšte ustrojstva i svih dakle onih, kao što smo naglasili, postupaka koji su prethodili dobijanju autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Manastir Studenica je nedavno izdao kapitalno trojezično izdanje studeničkog tipika. Možete li nam ukazati po čemu je ovo izdanje novo i jedinstveno?
Povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, a s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina, manastir Studenica je 2018. godine publikovao novo izdanje studeničkog tipika Svetoga Save. Urednici tog izdanja su iguman studenički, arhimandrit dr. Tihon Rakićević i moja malenkost, profesor dr. Maja Anđelković. Od svih onih koji su imali do sada prilike da se susretnu sa ovim izdanjem, odnosno da pročitaju novo izdanje studeničkog tipika, dobili smo zaista više nego povoljne ocene, jer svi su saglasni u tome da je reč o velikom i važnom izdavačkom poduhvatu i svakako izdavačkom poduhvatu koji ima nesumnjivi međunarodni značaj. I na to smo više nego ponosni. U okviru ovog izdanja nalazi se novi prevod studeničkog tipika sa srpsko-slovenskog na srpski jezik, zatim prevod na engleski i prevod na ruski jezik. I ovako koncipirano trojezično izdanje je zaista novina u štampanju kapitalnih dela jednog naroda. Osim prevoda celokupnog, dakle studeničkog tipika, nalazi se i uvodna studija, studenički tipik Svetog Save, i nalazi se još jedan prateći tekst, a to je registar biblijskih, bogoslužbenih i svetootačkih navoda i uporednih mesta. Izdanje se završava fototipskim izdanjem studeničkog tipika i time se zapravo omogućava da ovo izdanje bude nezaobilazno u svim budućim i teološkim i filološkim proučavanjima. Kao najveću novinu ističemo to da je konačno uspostavljen prvobitni poredak delova tipika i da je konačno, dakle, žitije Svetog Simeona stavljeno na početno mesto kao prvo slovo. Postupak stavljanja žitija na ono mesto koje mu je sledovalo po postanju je argumentovan u uvodnoj studiji i uz to u uvodnoj studiji se nalaze i sva druga relevantna objašnjenja koja se tiču istorije nastanka studeničkog tipika, kao i ona objašnjenja koje se tiču samih načela izdavanja u ovom slučaju i prevoda i fototipskog izdanja. Ovom novinom, dakle najvećom novinom koju smo uspostavili, a to je uspostavljanje prvobitnog poretka svih sastavnih delova tipika, omogućili smo zapravo pravilno razumevanje crkveno-pravnih regulativa, ali i smisao, razumevanje smisla eschatološke vizije koju Sveti Sava preuzima od Teodora Studita i umeće je u završni deo žitija. I ono što je takođe bitno jeste da se konačno žitije Svetog Simeona sagledava kao sastavni deo studeničkog tipika, a ne kao potpuno samostalan celina kakvi su je pogrešnim tumačenjima do sada karakterisali. Takođe, uz tekst prevoda moramo da naglasimo da se nalaze i objašnjenja manje poznatih reči, izraza, tekstološke napomene u kojima se identifikuju sva mesta preuzeta iz Biblije, bogoslužbenih, svetootačkih tekstova, ali i određena uporedna mesta u hilandarskom tipiku i evergetickom tipiku koji je Svetom Savi bio uzor za pisanje i studeničkog i hilandarskog tipika. Po tim, dakle, opet karakteristikama, ovo izdanje je značajno, odnosno donosi novinu kojom će nova bogoslovska proučavanja, a naročito ono koje se tiču, dakle, bogoslovlja Svetog Save, biti svakako unapređena. Poseban odeljak ovog izdanja Registar biblijskih bogoslužbenih i svetotečkih navoda i uporednih mesta ističemo takođe kao veoma bitan, jer se u registru na veoma pregledan način pokazuju svi izvori na koje se oslanjao Sveti Sava, pišući studenički tipik kao zaista veoma značajno delo i sa aspekta crkvenih proučavanja, ali i sa aspekta književno-teorijskih proučavanja. A kada je reč o izvorima koje je Sveti Sava koristio za pisanje i žitija i preostalog dela tipika, možemo konstatovati da ovo izdanje po prvi put sadrži zapravo precizno određene izvore, bilo da se radi o Svetom pismu, bilo da se radi o svetootačkom tekstu, bogoslužbenom tekstu ili pak tekstu pravne sadržine. U prvu tu neku grupu, odnosno u grupu koja se tiče interteksta koji potiče iz Biblije, dakle nalaze se navodi Svetog pisma i uočljivo je da su tu dominantne parafraze stihova Evanđelja po Mateju i Evanđelja po Luki i Psalmi, ali i da je takođe u žitiju veoma veliko mesto zauzima i citat Studitove male katiheze broj 56, za čiju zapravo identifikaciju možemo da zahvalimo prethodnim istraživanjima igumana studeničkog doktora Tihona Rakićevića. Grupi svetootačkih izvora pripada, dakle, navedena mala katiheza 56 Teodora Studita, a trećoj grupi bogoslužbenih, dakle, tekstova pripadaju tekstovi kao što su treća stihovna stihira Oktoiha glas treći, pa onda Sedalen posle treće pesme kanona na opelu nad laikom hrišćaninom, pa onda prvi stih trećeg antifona na nedeljnom jutrenju i tako dalje, dok posebnu četvrtu zapravo grupu izvora čine tekstovi pravne sadržine i tu mislimo pre svega na dve povelje i to prvu Hilandarsku povelju Simeona Nemanje i drugu Hilandarsku povelju Stefana Prvovenčanog. Dakle, ovo izdanje po prvi put donosi apsolutno precizne podatke o takozvanom intertekstu i time potvrđuje da je intertekstualnost zapravo poetička karakteristika srpske srednjovekovne književnosti. Ono što se opet po prvi put nalazi u ovom izdanju jeste identifikacija načina preuzimanja teksta i njegovog inkorporiranja u studenički tipik i prema načinu na koji je, dakle, intertekst inkorporiran u tekst tipika, razlikujemo citat, parafrazu, paralelu i aluziju i sve, dakle, to veoma precizno navedeno u tekstološkim napomenama, što opet naglašavam čini apsolutnu novinu. Još ono što treba naglasiti jeste da opet po prvi put u ovom izdanju imamo fototipsko izdanje studeničkog tipika koje u istoriji izdavanja studeničkog tipika ima posebno mesto, jer se po prvi put fototipija štampa u punom koloru, punoj rezoluciji i prvi put zapravo u potpunosti možemo spoznati i izgled originalnog Averkijevog prepisa. Kada je reč o načinu prevođenja studeničkog tipika sa srpsko-slovenskog na savremeni srpski jezik, prevod je urađen tako da u odnosu, dakle, da do sadašnje izdavanja, odnosno, pardon, izdanja je najpribližniji originalnom srpsko-slovenskom tekstu i kao takav se čini, odnosno on je kao takav jeste veoma značajan za lingvostilistička proučavanja i za, dakle, sagledavanje misli i jezika Svetog Save. I opet takav prevod, znači, nudi mogućnost za sva dalja i teološka i filološka proučavanja.
Dakle, ukratko, ovo novo izdanje studeničkog tipika po prvi put donosi prevod studeničkog tipika na tri jezika, sa srpsko-slovenskog na srpski, na engleski i na ruski jezik. Po prvi put je uspostavljen tačan redosled sastavnih delova tipika. Po prvi put je, dakle, žitje Svetog Simeona stavljeno na mesto kojemu po postanju pripada, kao prvo uvodno slovo studeničkog tipika. Po prvi put je fototipsko izdanje studeničkog tipika štampano u koloru. Po prvi put su precizno naznačena sva ona mesta koje je Sveti Sava preuzimao iz drugih tekstova i inkorporirao u tekst studeničkog tipika, i po prvi put izdanje sadrži i registar biblijskih, bogoslužbenih i svetotačkih navoda i uporednih mesta. I to sve ovo zaista čini izuzetnim ovo izdanje, i nije, dakle, čudo što su se mnogi već izjasnili tako pohvalno o izdanju, ističući da je novo izdanje studeničkog tipika zaista kapitalno i vrhunskog međunarodnog značaja. I na takve kvalifikacije ovog izdanja ja sam zaista više nego ponosna, i ovoga puta da iskoristim i priliku da se javno zahvalim igumanu studeničkom doktoru Tihonu Rakićeviću na hrabrosti i poverenju koje mi je ukazao, dajući mi u ruke ono najsvetije što Srpska crkva ima, a to je delo Svetoga Save.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radija Svetigora, mi imamo radost da razgovaramo sa profesorom doktorom Majom Anđelković, profesorom srednjevjekovne književnosti na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu, rukovodiocem filoloških i bibliotečkih projekata Manastira Studenica i prevodiocem i urednikom novog izdanja studeničkog tipika Svetog Save. Čuli smo ovu divnu pjesmu "Raduj se, Sveti Simeone", a sada nastavljamo naš razgovor. obzirom na to da se intenzivno bavite proučavanjem studeničkih knjiga, možete li nam reći nešto o manastirskoj biblioteci i knjigama koje se tamo čuvaju?
Kao i u ostalim manastirima i crkvama, pa tako i u manastiru Studenici, nastanak knjižnog fonda je povezan sa izgradnjom hrama. Zato što je izgradnja hrama podrazumevala postojanje makar najnužnijih bogoslužbenih knjiga, čije su broj, kvalitet, pa i raskošnost izrade u mnogome naravno zavisili od ktitora, ali i od drugih darodavaca hrama. Ali naručivanje knjige za hram nije bilo samo posljedica stvarnih potreba postojanja knjiga, pre svega bogoslužbenih potreba, nego jednostavno i način da se time učini bogougodno delo. Takvo poimanje knjige i pisanja karakteristično je bilo i za one koji su knjigu stvarali, dakle za pisce, za pisare, za prepisivače, koji su se trudili da knjiga bude unikatna i da svojom sadržinom, pa i svojim izgledom, osvedoči njihovo istinsko zalaganje. Imajući u vidu da je u srednjem veku knjiga nastajala u veoma teškim uslovima i da je njena izrada često koštala čitavo gotovo bogatstvo, pogotovo ako su rađeni oni čuveni skupoceni okovi, ukrašeni dragim ili poludragim kamenjem, srebrom, zlatom i tako dalje, ne treba dakle da nas iznenađuje što je knjiga smatrana dragocenošću i što je čuvana poput relikvije. Kada govorimo konkretno o manastiru Studenici i studeničkim knjigama, možemo konstatovati da dosadašnja istraživanja nastanka i razvoja riznice i biblioteke manastira Studenice nisu pouzdano mogla da odgovore na pitanja o vremenu njihovog nastanka i istorijata, ali se svakako može pretpostaviti da njihove začetke treba tražiti još u vremenu izgradnje manastirskog kompleksa, pre svega Bogorodičine crkve kao zadužbine Simeona Nemanje. A ktitor manastira Studenice, Simeon Nemanja, ne samo da je izgradio svoju grobnu crkvu, hram Bogorodice Dobrotvorke, nego je manastir darovao svime onime što je bilo potrebno za nesmetani život u manastiru. Da je darivanje manastira podrazumevalo i poklanjanje knjiga, svedoči nam Sveti Sava u prvom slovu studeničkog tipika, odnosno je li u Žitiju Svetog Simeona, u kome kaže: a posle tih, ovaj naš sveti manastir sazda, koji i posveti imenu presvete vladičice naše Bogorodice Dobrotvorke, sazdavši od mala i do velika, i sela predavši i sa drugim pravima manastiru, ikonama i sasudima časnim, i knjigama, i rizama, i zavesama, i onim što je pisano u zlatopečatnoj povelji njegovoj, a još je i u crkvi napisano na zidu i sa kletvom i obavezom da niko ne izmeni njegova predanja, kao što slušate i u knjigama ovim napred o tome reč. Sveti Sava je inače, pišući manastirske tipike, naglasio važnost čitanja i značaj biblioteka, neotuđivost manastirskih knjiga i poseban status knjige u manastiru, pa će stoga i u 12. glavi studeničkog tipika eksplicitno naglasiti kazne za sve one koji urade što god protivno zapovesti o čuvanju manastirske svojine. I on u 12. glavi kaže: koliko uskte nekada u neko vreme od manastira uzeti ili od crkvenog ikone svete ili sasude časne ili zavese ili knjige, sputavamo ga silom Oca i Sina i Svetoga Duha i proklinjemo da ne pripadne telu svetome i krvi Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i Bogomateri vladičici našoj Dobrotvorki i pod anatemom da bude. Međutim, razumevajući moguće jeli, promene manastirskog života, Sveti Sava ukazuje i na izuzetne okolnosti, to jest na jedine opravdane razloge u kojima se nekažnjeno i anatemisanjem i zakonskom jeli, kaznom knjige mogu odneti iz manastira ili pak otuđiti. Te mogućnosti iznosi u ukazu o zavesama, ikonama i knjigama crkvenim, odnosno u 21. glavi tipika. Tu kaže sledeće, ako se dogodi u vreme nevolje zbog požara manastira, kada se dogodi da se zapali ili padne od zemljotresa ili što god drugo da može da bude manastir od pomoći, a druge nikakve nema pomoći. Dakle, staranje o hramu podrazumevalo je brižljivo staranje o knjigama. One su se čuvale sa kletvom i obavezom, kako kaže Sveti Sava, a svako dakle ko bi ih otuđio od manastira bio je pod anatemom, proklet, poistovećen sa nasljednikom Jude, sa saučesnicima onih koji su raspeli Hrista. I ovakvo definisanje onoga koji otuđi knjigu, odnosno definisanje kazne, za njega zapravo potvrđuje poseban status knjige u okviru manastirske imovine. U vezi sa ovim prethodno iznetim svedočanstvima Svetog Save, ona su nam i važna stoga što nedvosmisleno ukazuju da je začetak knjižnog fonda manastira Studenice nastao po narudžbini Simeona Nemanje, a da je staranje o knjigama bilo propisano studeničkim tipikom. Također, zasluge za uvećanje knjižnog fonda moramo prosto da pripišemo Svetom Savi, budući da je kao iguman studenički upravo sastavljanjem studeničkog tipika započeo i tradiciju pisanja i prepisivanja rukopisnih knjiga u manastiru Studenici. I ne samo to, dakle, studeničkim tipikom i njemu pripadajućim žitiju Svetog Simeona Sveti Sava je, kako smo već naglasili, uspostavio osnove srpsko-kanonsko-pravne i heortološko-himnografske literature, a s druge strane iznao je i pravila za život i iznao je filosofiju istočnog monaštva. Kada je reč o darivanju knjiga manastiru, osim onog darivanja prilikom izgradnje hrama i Simeonovog dvogodišnjeg boravka u manastiru Studenici pre odlaska na Svetu Goru, studenička riznica i knjižni fond su obogaćeni i neposredno po prenosu Simeonovih mošti iz Hilandara u Studenicu, odnosno po dolasku Svetog Save u Studenicu. Istovremeno, mirotočenje i čudesna iseljenja na grobu Svetog Simeona bili su povodi kako za darivanje Simeonovih moštiju, tako i za darivanje manastira, i ta ista praksa darivanja moštiju se nastavila vekovima da bi kasnije primat imalo darivanje moštiju Svetog Kralja, odnosno moštiju Simona Monaha. Kao izvor uvećanja dragocenosti treba pomenuti darove koje Sveti Sava donosio sa svojih putovanja, a među kojima je bilo i knjiga zlatokovanih, kako svedoči njegov biograf Teodosije. Naravno, darivanje manastira su nastavili i naslednici Svetog Simeona, odnosno naslednici Svetog Save, kao i mnogi drugi darodavci koji su prevashodno bili monasi, arhimandriti, igumani i tako redom, različitih dakle, zvanja, crkvenih zvanja, ali naravno i ljudi koji su bili iz ovog sveta, jeli svetovni, a koji su želeli da budu darodavci ovog velikog manastira. Međutim, usled ratnih zbivanja, tokom kojih je manastir paljen i pljačkan,
tokom privremenog odlaska većeg dela studeničkog bratstva koje sa moštima Svetog kralja Simona Monaha više godina prebivalo u drugim manastirima, knjižni fond manastira Studenice je značajno osiromašen, a naročito fond rukopisnih knjiga. Za mali broj knjiga se pak zna da su ih Studeničani početkom 19. veka morali prodati, jer su tad bili u izgnanstvu i bez ikakvih prihoda, kao što je to bio slučaj sa prodajem knjiga manastiru Vraćevšnici radi namirivanja dugova. Po predanju, za vreme izgnanstva, u Studenici su ostavljene najvrednije rukopisne knjige, ne bili ih preostali monasi sakrili i sačuvali. Po jednoj priči, monah Ničifor je knjige nosio u svom tovaru, pa ih je spalio u strahu da ne padnu Turcima u ruke, a po drugoj verziji pak knjige su u 1806. godine sakrivene u ispostnicu Svetog Save, gde ih je potom 1813. godine opet u strahu od Turaka spalio studenički monah Sofronije. Zanimljivo je da su se ta predanja o spaljivanju studeničkih knjiga i to strane studeničkih monaha proširila i u okvirima naučne javnosti, ali još zanimljiviji je podatak da je ta vest, da tako kažem, potekla od poznatog i sakupljača tekovina srpske kulturne baštine, ali i od poznatog preprodavca starih srpskih knjiga Vuka Karadžića, koji je to predanje preneo pre svega Šafariku, a potom su ga dakle u identičnom obliku preuzimali i drugi istraživači. Međutim, istinitost predanja o spaljivanju knjiga čini mi se da je zaista veoma malo verovatna, pogotovo da ih je spalio Sofronije, koji je inače osvedočeni poznavalac knjiga i onaj koji je zaslužen za obnovu donje ispostnice Svetoga Save. Uostalom, da su predanja tačna, danas ne bismo imali ni rukopisno jevanđelje iz 16. veka sačuvano u Studenici, niti rukopisni sinodik iz 17. veka i mnoge druge knjige koje su nastale pre te 1813. godine. A isto tako je nezamislivo da u strahu i to od potencijalnih opasnosti bilo koji studenički monak spali najvrednije knjige među kojima su se najverovatnije, ne možemo reći sa sigurnošću, ali najverovatnije nalazili i originalni rukopisi Svetog Save. I ja i dalje verujem u to da će, ako ne svi, ali ono bar određeni rukopisi, odnosno određene rukopisne knjige, imati sudbinu Miroslavljevog jevanđelja, odnosno sudbinu nestanka i pronalaska Miroslavljevog jevanđelja, te da će se u neko dogledno vreme, pažljivim istraživanjem, možda i pronaći u nekoj od manastirskih skrivnica. Međutim, koliko god da je period ratnih dešavanja, period pustošenja manastira i prebivanje monaha u drugim manastirima bio otežavajući faktor i svakako uticao na to da se knjižni fond osiromaši, on nije uništen. Zapravo, od rukopisnih knjiga koje se čuvaju u manastiru Studenici do sad su identifikovane, pronađene i identifikovane sledeće knjige. Studeničko četvoro jevanđelje iz prve polovine 16. veka, sinodik koji je pisan od 1655. do 1758. godine, potom također rukopisna knjiga, pomenik umrle studeničke bratije iz 1815. godine, pa onda pomenik živih i umrlih studeničkih i kaleničkih monaha, pomenik je pisan inače 1822. godine i 1826. godine i postoji kasnije dopisivanja, i postoje knjige Posledovanje molebnoje iz 1823. molitvenik iz 1826. možda čak i ranije i čin osvećenja hrama iz prve polovine 19. veka. Od svih napred navedenih rukopisnih knjiga izdvojili bismo za ovom priliku sinodik manastira Studenice koji je, kako rekoh, pisan u periodu od 1655. godine do 1758. godine. A ova knjiga je značajna zato što svedoči o uspostavljanju srpsko-ruskih duhovnih veza, o putovanjima studeničkih monaha u Rusiju, o materijalnoj pomoći Studenici od strane ruske carske porodice, a značajna je i po tome što sadrži imena priložnika, od carske porodice, knezova, patrijarha, preko vojnih lica, monaha i drugih, i kao takvo je, dakle, jedinstveno svedočanstvo. A da su podaci koji su upisivani u sinodik apsolutno tačni, potvrdu nam pružaju i podaci iz ruskih arhiva koji su beležili dolazak studeničkih monaha pred ruskog cara i koji su beležili sve ono što je carska porodica darivala manastiru Studenici. Pored rukopisnih knjiga, manastir Studenica posjeduje i fond starih i retkih štampanih knjiga, koji je veoma raznolik, ali osnov čine bogoslužbene knjige i naravno knjige bogoslovske tematike. U poslednje tri godine identifikovano je preko 300 knjiga koje pripadaju ovom fondu, ali rekla bih da će taj fond zasigurno biti uvećan tokom predstojećih istraživanja. Iz ovog velikog fonda starih i retkih štampanih knjiga bismo izdvojili Trebnik Petra Mogila iz 1646. godine, Meč duhovni, odnosno Mač duhovni, je li Lazara Baranovića iz 1666. godine, Mine iz za januar i Mine iz april iz 1691. godine, Žitija svetih iz 1700. godine i recimo Jevanđelje iz 1748. godine. Ali naravno uz ove knjige postoji, kao što rekoh, mnoge druge, pogotovo one iz 18. iz početka 19. veka koje pripadaju ovom korpusu knjiga, odnosno pre svega korpusu knjiga štampanih u Moskvi i Kijevsko-Pečarskoj lavri. Na nekoliko čak mineja štampanih u 18. veku postoje i zapisi da ih je 1811. godine arhimandrit Melentije Simeonović doneo iz Rusije i da su oni bili darovani manastiru Studenici. Sva novija istraživanja studeničkih knjiga i uređenje manastirske biblioteke je rađeno tokom prethodne tri godine u okviru projekta kojim rukovodim, a to je projekat revizije i stručna obrada fonda biblioteke manastira Studenice, a u koji su uključeni bibliotekari Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu i Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. I zapravo njihovim zalaganjem smo uspeli da od jedne manastirske biblioteke načinimo biblioteku koja je s jedne strane usaglašena sa svim manastirskim propisima, a s druge strane usaglašena sa svim važećim i relevantnim bibliotečko-informacionim propisima. I biblioteku manastira Studenice smo zapravo doveli do jednog nesvakidašnjeg stanja, a to je da je biblioteka Studenice postala prva i jedina srpska manastirska biblioteka koja je uključena u međunarodni bibliotečki sistem COBIS i koji zapravo omogućava da putem interneta pretražite manastirski knjižni fond i da se upoznate i sa fondom i sa njegovim, naravno, specifičnostima. Do sada je uneto u kopis negde oko 5000 knjiga, ali to su knjige novijeg postanja, dok se unos starih i retkih knjiga u ovaj bibliotečki sistem očekuje u toku ove i predstojeće godine, čime će, dakle, posao biti završen, bar kad je uređenje i katalogizacija fonda u pitanju. I to je zaista veliki uspeh da imamo konačno jednu manastirsku biblioteku koja je uređena i funkcioniše po svim relevantnim bibliotečko-informacionim standardima.
Stare rukopisne i štampane knjige često sadrže dragocjene zapise. Ima li takvih zapisa na studeničkim knjigama?
Rukopisne i stare štampane knjige koje su nekada pripadale manastiru Studenici, danas se nalaze i u drugim manastirima, bibliotekama i muzejima. U identifikaciji i ovih knjiga i knjiga koji se i danas nalaze u Studenici, posebnu ulogu imaju zapisi na knjigama. A zapisi na knjigama su značajni jer se njima identifikuje vlasništvo, nastanak knjige, njeno čuvanje i prenošenje na druga mesta i značajni su po tome što donose autentična svedočanstva o kulturno-istorijskim, političkim, crkvenim prilikama, te o dešavanjima vezanim jeli, i za manastir Studenicu konkretno. Neki od ovih zapisa potvrđuju prethodno ustanovljene istorijske činjenice, dok su pojedini svojevrsna dopuna ranijih znanja, a oni pak najvažniji i jedina postojeća svedočanstva. Takođe, ono što je interesantno jeste da smo uvideli proučavanjem ovih knjiga da ima primjera kada na jednoj knjizi postoje zapisi iz različitih vremena koji se tiču i opšte i manastirske i privatne istorije, ali i onih zapisa koji svedoče o knjigama, o njihovom pisanju, prepisivanju, posjedovanju, darivanju, plenjenju, otkupu i drugim prilikama. Među zapisima u kojima se sustekla, dakle, manastirska i privatna istorija, izdvajamo do sada apsolutno nepoznate zapise Mardarije Uskokovića, to jest novokanonizovanog svetog Mardarija Libertvilskog i Sveameričkog. Zapis na knjizi Mine za mesec oktobar iz 1787. godine predstavlja svojeručnu belešku svetog Mardarija o monašenju i đakonjenju u manastiru Studenici. Prema zapisu, za monašenje 19. marta 1906. godine, a samo 6 dana kasnije, 25. marta 1906. godine, proizveden je u đakona. Ovaj Mardarijev zapis se neposredno nadovezuje i zapis načinjen drugom rukom, pretpostavljam rukom nekog starijeg monaha, koji, što je vrlo interesantno, prekoreva Mardarija što je uopšte načinio zapis na knjizi. U Mardarijevom zapisu piše sledeće: jerođakon Mardarije Uskoković Crnogorac zamonaši se 19. marta 1906. godine u Svetoj Lavri Nemanjića Studenici, od Ivan nareče sebi ime Mardarije po svom pretku mitropolitu Mardariju i primi monaštvo svog duhovnog oca i zađakoni se 25. marta 1906. godine. A potom, dakle, u onom drugom zapisu, odnosno zapisu načinjenom drugom rukom, kaže se: ovo ti ne valja što si žvrljao po ovoj svetoj knjizi, jer šta se koga tiče kad si se ti zamonašio, kom bude trebalo, on bi i tražio. Sram te bilo. iz današnje perspektive, naravno, potpuno nam izgleda neobično da bilo ko prekoreva sada svetog Mardarija, ali ne treba smesti sa uma činjenicu da je u tom trenutku Mardariju tek 16, koliko već 16 i po godina, da je veoma mlad, dakle došao u Studenicu, da se veoma brzo zamonašio i još brže postao đakon i da je u takvim prilikama apsolutno uobičajeno da bude i prekorevan kao mlad monah, prekorevan od strane starijih monaha, jer u ostalom i prekor je način da se usmerite i izađete na pravi put, a što je u Mardarijevom slučaju zaista bilo očigledno dragoceno. Postoji još jedan zapis, Mardarijev, na Mineju za januar, u kome on beleži sledeće, jer đakon studenički Mardariju Skoković krenu za Rusiju, Moskvu, za sabrata srpskog podvorja i u školu, 14. januara 1907. godine na Svetog Savu. I opet i ovaj zapis, koji je svojeručan, dakle zapis Svetog Mardarija, podudara se sa činjeničnim stanjem, odnosno sa onim istorijskim podacima koje znamo o Svetom Mardariju. Pored ova zaista dva interesantna i dragocena zapisa Svetog Mardarija na studeničkim knjigama, postoje i drugi zapisi koji su vezani uopšte za knjige i manastir Studenicu. Naime, u zapisu na Mineju za april govori se o tome da su Turci za vreme paljenja manastira Studenice uzeli ovu knjigu, upravo tu knjigu Minej za april, koju je potom iguman Pećki Joanikije s bratijom otkupio i poklonio Studenici 20. januara 1795. godine. Knjiga Žitija svetih iz 1869. godine sadrži dva dragocena zapisa studeničkog monaha Platona Baltića, odnosno potonjeg arhimonaha Teoktista, koji uz naglašavanje sopstvene grešnosti ostavlja podatak o čitanju knjige, da je ovu knjigu i Žitija svetih mnogo puta čitao, dok u drugom zapisu donosi izuzetno svedočenje o sudbini manastira Studenice u ratnim okolnostima, o pljačkanju manastira i pretvaranju Bogorodičine i Kraljeve crkve u konjušnicu. On u prvom delu zapisa kaže od 1897. do 1916. godine i dalje do smrti ovo i sva žitija svetih mnogo puta čitao i bezbroj puta svojim bogomrskim delima pokudio, crni dušom i obrazom mnogogrešni i bezumni Platon, proplačite i pomenite me otpadnika braću pred Bogom. A u ovom drugom delu zapisa, odnosno drugom zapisu, monah Platon kaže: videh za moje grehove da konje uvedošu u crkvu, prvu i drugu, i dva dana i dve noći bi konjušnica. A tri ognjišta još se u crkvi poznaju. Sveti oltar obesvetiše i opljačkaše. Svete antimnise, sveto jevanđelje, svete putire i svete krstove, ikone, dva svećnjaka pred spasom i prečistom u glavnom hramu liveni prekrasni od 1200 dinara, tri zvona sa zvonare skidoše i odnesoše i mnogo drugih crkvenih stvari i svu kućevnu imovinu. Gospodi, gospodi, gospodi Bože, naš ne ostavi me mrskoga. Kada govorimo o zapisima na studeničkim knjigama, tu posebno mesto zauzimaju dve knjige koje se danas, nažalost, ne čuvaju u Studenici, nego se čuvaju u Rusiji i Češkoj. Prva knjiga o kojoj govorimo je Psaltir sa posledovanjem iz 1618. godine, koja se danas čuva u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu, A druga knjiga je Studenički tipik Svetoga Save iz 1619. godine, odnosno Averkijev prepis iz 1619. godine, koji se danas čuva u Narodnom muzeju u Pragu. Ono po čemu su zapisi na tim knjigama veoma značajni, jeste da svedoče o uzastopnom nastanku dve veoma bitne rukopisne knjige i taj njihov nastanak u dve zapravo uzastopne godine, 1618. i 1619. godine, potvrđuje da je i u 17. veku bila postojeća i veoma intenzivna prepisivačka delatnost u okviru manastira Studenice, da se prepisivanje knjiga radilo u Savinoj isposnici, što je opet u skladu sa viševekovnom tradicijom. Takođe, Averkijev zapis na Studeničkom tipiku svedoči da je prepis načinjen sa predloška pisanog rukom Svetom Save, iz čega proishodi da je 1619. godine, bar sudeći po Averkijevom zapisu, Savin protograf i dalje postojao u manastiru Studenici. Sve što smo prethodno rekli o knjižnom fondu manastira Studenice i o ovim veoma interesantnim zapisima koje smo pronašli na studeničkim knjigama pokazuju da proučavanje knjiga manastira Studenice, identifikacija tih knjiga, raščitavanje zapisa, uočavanje specifičnosti nastanka knjiga, njihove namene i vekovnog trajanja zapravo potvrđuju da se na osnovu njih može rekonstruisati istorija knjige, biblioteke, istorija samog manastira i posredno, naravno, istorije crkve i države. I to sve se ispostavlja kao naročito bitan poduhvat, pogotovo što je Studenica, kao što znamo, ne samo duhovno uporište srpskog naroda, nego i deo svetske kulturne baštine. Dakle, nesumnjiva istorijska i umetnička vrednost, a u ostalom pod zaštitom je UNESCO. U kontekstu razvoja srpskog jezika i književnosti treba na kraju istaći i činjenice da su na freskama u Studeničkoj Bogorodičinoj crkvi prvi put u istoriji natpisi ispisani na srpsko-slovenskom jeziku, a ne na grčkom, kao i to da se upravo u manastiru Studenici s pisateljskim radom Svetog Save utemeljuje srpska književnost. Rezultati najnovijih istraživanja knjižnog fonda manastira Studenice ukazuju na to da je Studenica zaista od svojih početaka bila veoma važno stecište pisane reči, da su studeničke knjige imale važnu ulogu u razvoju i pismenosti i književnosti, kao što nam ukazuje i na to da ta istraživanja studeničkog knjižnog fonda treba nastaviti i treba rezultate svakako publikovati da bi oni bili naravno dostupni široj čitalačkoj publici, ali i svim onim istraživačima koji se Studenicom bave sa različitih aspekata i u okviru različitih naučnih disciplina. Te stoga, predstoji nam veliko traganje i veliko proučavanje studeničkih knjiga.
Za kraj ovog razgovora zamolila bih vas da nam kažete kakvi su vam planovi za promociju studeničkog tipika i da li možemo da očekujemo u ovoj godini i štampu novih knjiga.
Promocija studeničkog tipika je s namerom ostavljena za ovu godinu, jer u ovoj godini obeležavamo veliki jubilej 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, a to je u ostalom i bio povod za izdavanje studeničkog tipika. Tako da nam promocije tek predstoje i mi se nadamo velikom odzivu publike, što bi bilo u saglasnosti i sa jubilejom, kao i sa značajem samog izdanja studeničkog tipika. A kada je novi izdavački poduhvat u pitanju, jedan od planiranih je već u samoj završnici i najkasnije u aprilu iz štampe će izaći veliki tematski zbornik o manastiru Studenici, gde će se sadržati tekstovi o istoriji manastira, duhovnim utemeljivačima, o nematerijalnoj kulturnoj baštini, živopisu, riznici, arheološkim otkrićima, ali i tekst o studeničkim knjigama i studeničkoj biblioteci u okviru kojeg ćete moći i da pročitate zapise Svetog Mardarija, raščitane, ali bit će naravno tu i fotografija samih zapisa. I ono što još želim da naglasim jeste da je za ovu godinu planirano i do kraja godine će svakako to biti realizovano, a to je izdavanje Savinog žitija Svetog Simeona u prevodu na više svetskih jezika, po čemu opet manastir Studenica biva jedinstvena na polju kako crkvenog, tako i svetovnog izdavaštva. A nesumnjiv uspeh u izdavačkoj delatnosti je zapravo rezultat različitih naučnih i stručnih projekata koji se realizuju u manastiru Studenici, a koji su toliko opsežni i veliki da bi na njima im pozavideli i najveći univerziteti. I zaista svaka hvala i igumano studeničkom i bratstvu manastira Studenice, koji ne samo da su spoznali, nego i žive, istinski žive, onu svetosavsku misao da hrama bez knjige nema.
Ostalo je još da vam zahvalimo na ljubavi i na ovom vremenu koje ste odvojili za Radio Svetigor.
Vama još jednom neizmerno hvala što ste mi omogućili da upravo na dan Svetog Simeona Mirotočivog budem gost Radija Svetigore, a vašim slušalcima želim svako dobro.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, naš današnji gost bila je profesor dr. Maja Anđelković, profesor srednjevjekovne književnosti na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu, rukovodilac filoloških i bibliotečkih projekata manastira Studenica, kao i prevodilac i urednik novog izdanja studeničkog tipika Svetoga Save.